Jan, så er...
Bethel, Gimli, morgen i 12. oktober 1972, Jón Pálsson og Geisibyg segir frá. Ég dreymdi menn nokkuð þarna norður frá.
Nú, þú ert komin í svoleiðislagað.
Á líka.
Ég veit ekki... Ég veit ekki hvað ég á að segja það. Mér dreymdi einu sinni dálítið skrýtinn draum. Ég hef nú eiginlega ekki, ég trú ekki á drauma, það ekki svoleiðis. En mér dreymdi fólk sem að átti heima þarna á næstu grösum við okkur. Ég var þá að leita eftir grafreitnum okkar og hafði hugsun á honum. Það var, það voru mæðgin, þau voru sitt á hverju húsi og voru mæði veik og mér dreymdi nóttina að ég sá flugvél hrapa og fara niður mitt á milli húsanna og ég sagði frá þessu morgunin og sagði ég heldi endilega að annarkvært þetta þessar manneskjum myndi deyja. Sama daginn var komið til mín til þess að byggja reit fyrir tvær líkkistur. Þetta er allt.
Já, og þetta þennan draum hefur þú sagt þegar daginn eftir þið draumdann. Sagður þú þennan draum seinna?
Já, ég held ég að veinu sinni sagt frá þessum draumi, einhverju manni sem var hér á ferðinni. En hann er nú ekki hér slóður. Ég hugsa að hann fari ekki til Íslands. Hann var nú frá Íslandi, sann. Það er Magnús Einarsson. Kannist þið við hann?
Já.
Ég átti dálítið til viðskipti við hann